ariko noneho ibyagezwe bitariho canke ibyagezwe bitisunzwe ukugororoka kuva ku mana kurahishuwe gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana n'ukugororoka kuva ku mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe ngo masubiremwo ariko noneho ibyagezwe bitariho ukugororoka kuva ku mana kurahishuwe gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana n'ukugororoka kuva ku mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe amen shadusuye dusenge nami Imana ndi umwana w'umuntu afise intege nke nyinshi ariko ijambo ryawe ni ry'ubushobozi kandi warabigaragaje kuva muri kahise ingene wahumetse ijambo ryawe utari urirungikanye mwemu ariko urirungikanye abantu b'umubiri mwemu akabahumekeramo ico ugomba gushikiriza mu ntege nke zanje rwose n'ivyaha byanje ndakwinginze ngo umfashe kugira ngo uduhe gutahura twese no kwizera mu izina rya Yesu amen. Ijambo ryose ritanguye ngo ariko noneho hama hariho misi yose ivyatanguye imbere siko none ijambo rivuga ngo ariko noneho nta muntu iyo muriko muraganira ashobora gutangura kukubwira avuga ngo ariko noneho hama hari ivyo aherako kugira ngo ashike kuri iyo ndunduro ituma ivyo yavuze imbere bica bitanga ico ca ariko noneho rero kwivyo navuze imbere bimeze uku ariko noneho rero haca hakurikira ibi n'ibi n'ibi bisobanura yuko iyi mirongo dutanguye n'imirongo itanguye ikindi kintu Paul agomba kuzokwerekana nk'inyishu itanga ikibazo gikomeye yerekanye kuva mu gice ca mbere Paul yerekanye ikibazo gikomeye isi ifise nkuko tugira tugerageza kubisubiramwo kuva muri iki gice ca gatatu kuva ku murongo wa 21 aca yerekana ngene ico kibazo gishobora gutorigwa umuti. Iki gitabo kiratandukanye n'igitabo c'Abanyefeso twarimbuye ko mu mwaka uheze aho Paul atangura kwerekana inyishu mu nyuma akerekana iyo nyishu ngene yishura ikibazo gihari ngaha atangura kutwereka ikibazo gikomeye isi ifise mu nyuma akerekana ngene ico kibazo Imana igitorera inyishu. Imana ishimwe. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni icaha. Icaha mu nyonga z'Imana itanga urubanza rwayo. Kubera iki icaha mu nyonga z'Imana gitanga urubanza rwayo ni kubera Imana yaremye ijuru n'isi ari Imana igororotse idakubita ijisho icaha. Ikibazo ni uko abantu bamaze gukora icaha batemera ikibanza barimwo. Umuntu wese ari munsi y'icaha yamarondera ikintu cotuma yerekana yuko ivyo Imana iriko iravuga atari byo. Ngaha Paulo rero ntiyerekana gusa ikibazo gihari, mugabo aranerekana ngene ivyo abantu bireguza atashingiro bifise, kuko Imana ntiyigera igabitanya izocira urubanza umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Hamwe Imana yorenganya n'umunsi umwe bisobanura ko kugororoka kwayo koba kurimwo agasembwa. Paulo rero arerekana ibitari bike vyerekana ko ivyo abantu bireguza atari byo. Ica mbere yerekana ni iremwa. Mu gice ca mbere dusubira inyuma avuga ati abantu bose bari mw'isi barabonye ivyo Imana yaremye. Ivyo Imana yaremye ntivyerekana gusa ubwiza bwavyo ariko vyerekana ubwiza bw'umuremyi yabiremye. Iyo abantu babonye iremwa nta kindi bakwiye kubona muri iryo remwa ubwaryo ririko rivuga riti eheraba muri inosi Imana yaragaragaje ko ata kindi kintu na kimwe cyo guhimbazwa atariyo nibereye icubahiro niyo mukwiye gupfukamira. Ibi byose tubona nico byari bikwiye kwerekana. Mu yandi majambo, uburyo bwa mbere Imana yashimye kwimenyekanisha ibyagezwe bitaranaza no kwerekana izo yaremye. Mu byo yaremye harimwo na twebwe nyene kuko turi byaremye. Iyo nibonye, iyo niravye, nkwiye kubona ikirengeye gihebuje, gikwiye guhabwa icubahiro, nkwiye gupfukamira arico Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ishimwe. Pawulo kubera ikiyerekana iryo remwa, no kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu isi yovuga ngo erega je nasenze ibigirwamana kubera ntahazi Imana y'ukuri. Erega jewe byabaye gutya na gutya kubera Imana ntayimenye. Pawulo avuga ati mwese abari mu isi murabo gucirwa n'urubanza kuko mwasenze Imana zitari zo kandi mukikujwe n'ibibereka Imana y'ukuri. Ariko abantu baca bavuga murabe nge narangiza igice ca mbere abantu baca bavuga bati naho twamenye. Ni Pawulo ariko aravuga ati abo bantu bose naho bamenye rubanza Imana ica kubasenga ibigirwa mana kandi bazi Imana y'ukuri yuko bakora ibisa bityo bakwiye gupfa ntibabikora gusa ariko batako bagashima n'ababikora. Imana rero kubera umuntu atemera ikibanza arimwo guhera kuri sokuruza wacu Adamu, Imana ije ikamubaza ati mbe Adamu vyagenze gute, wakoze iki? Arahakana yuko ibyo yakoze byo babifatanye n'ubukomantare bwiwe. Avuga ati hera buri muntu washize imbere ataraza sinari meze neza, mugabo igihe wamuzana yankwegeye mu bigabitanye. Umuntu muri we yamahakana ikibanza arimwo. Imana nayo iguma ivuga iti ukwiye urubanza rwanje kuko uri mu kibanza c'urupfu. Mugabo umuntu uretse yuko azica Imana izokora arabifata ibisanzwe ndetse akifatanya n'abakora ibigabitanyo kuko yakengereye urubanza rw'Imana. Pawulo rero mu gice ca mbere avuga ati atakindi kintu na kimwe kiraza, ibyaremwe gusa birashobora kuzoba icabona imbere y'Imana, kivuga ko cababwiye ko hari Imana y'ukuri yo gushemagiza, yo gucira bugufi, yo gusenga, mbwa mwebwe mugahitamwo ibigirwa mana. Ico ni gice ca mbere. Igice ca kabiri kica cerekana yuko Imana ntiyiyerekanye gusa mu buryo bw'iremwa ariko yaraniyerekanye mu gutanga ibigiza ko karanga mutima kugoroka kwayo bimwe twita ibyagezwe byayo. Imana ishimwe. Hariho iremwa, ibyagezwe ntibiraza, iryo bose baribonye ntibapfukamira Imana, bapfukamira ibigirwa mana, nico gituma bari mu isi bose Imana izobacira urubanza. Ariko Imana ntiyagejeje aho, Imana yashizeho ibyagezwe byayo. Ni bimwe tubona mu ijambo ryayo guhera mu isezerano rya kera. Kavuga ati ibi byagezwe navyo uretse iremwa bizobatsindisha. Hariho rero umugwi ucuvuga uti nimba bimeze uko jewe ndacuna kuko ibi byagezwe vy'Uhoraho navyo nigeze menya. Twarabibonye mu gice ca kabiri, ibi byagezwe vy'Uhoraho navyo nigeze menya, kubw'ivyo ivyaha vyanje ntibibazwa jewe. Mu gice ca kabiri murabe ngene Pawulo aca yishura kuri ico kibazo. Avuga ati abakoze ivyaha bose batazi ivyagezwe bazohona ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa, kandi abakoze ivyaha bose bazi ivyagezwe bazotsindishwa n'ivyagezwe. Imana yarirekanye mu irema hanyuma iriyerekana mu vyagezwe. Ivyagezwe ni iki? Ivyagezwe si imitegekere y'ivy'abantu bakwiye gukurikiza. Ibyagezwe vyerekana ubwiza bw'Imana. Ubonye ibyagezwe abona ngene Imana isa. Ikibazo nuko Imana yiyerekanye iciye mu vyagezwe abantu bose ari abanyavyaha, bisobanura ko ubwo bwiza buca bumurika ububi bwabo. Sinzi ko mubitahuye. Hariho abantu rero baca bavuga bati ibi byagezwe vyahawe ubwoko bumwe bwitwa Abayuda, twebwe ibyagezwe ntavyo twaronse. Ariko nagoma ndababwire muri iki gitondo kumbura utajanye natwe, ibyagezwe Imana yabihaye abari mu isi bose. Uretse yuko ibyaremwe bibonekera abari mu isi bose, ivyagezwe navyo nyene vyahawe bari mwisi bose utigute abavuga ko atavyagezwe bafise Paulo ababwira ati naho mutabihawe mu buryo bw'inyuguti kumwe Mose yabikura ku musozi Sinai mwese Imana yavyanditse ku mitima yanyu bantu b'Imana ivyagezwe bifatanye n'uko umuntu wese yaremwe ngaha mwisi mwishusho y'Imana ivyagezwe vyihoraho byose byanditswe ku mutima wiwe mbwa ku mutima wiwe mu buryo ubuhe ku mutima wiwe mu buryo bwo kumutsindisha kuko byanditswe ku mutima w'umunyavyaha cyo byagezwe biguma yikubwira iti ehera abimana isagutya ariko wowe usagutya ehera abimana isagutya ariko wowe usagutya umuntu yamana cyo twita culpabilité canke kwagirizwa kuko ibyo byagezwe agendana navyo ntashobora kuvyubahiriza kuko ari mu kibanza cy'ukugabikanya kidasanzwe ndetse ntanemera nk'uko twabivuze ubwa mbere ikibanza arimo aba bantu rero Imana ibabwira iti ibyagezwe byanditswe ku mitima yanyu bashaka babaza bati gute Imana yarashize ijwi mu mitima yanyu rihora ribibutsa ribabwira ibyo kwitonderwa ibyo gukora nibyo kudakora muze muri aba bantu bose mwisi baba bizera canka batizera bose iryo ryitwa conscience rigendana nabo nta numwe azokwica umuntu avuge ngo iki kintu sinarinzi ko ari ciza canka ari kibi nta numwe azobesha avuge ngo iki kintu nibaza sinarinzi yuko coba ari ciza canka atari kibi abantu bose barakora kimwe twita kwicuza kirya kintu twita kwicuza mbega kiva kuki kandi umuntu ari umunyavyaha atakira iby'Imana ivuga atazi no kugororoka kwayo umuntu yo kwicuza gute kuvyo yakoze ni kuberako hari ijuryo mu mutima rimubwira iti urarenza karimbi Imana yagushingiye aka karimbi ariko urakarenze ukwiriye urubanza rw'Imana naho abapolisi batogufata naho leta itomenye ibyo wakoze umutima wawe uri imbere y'Imana urazi neza ko uri umunyavyaha Paul yaravuga ati uyu mugu ntacuzo kwireguza imbere y'Imana uretse ko bari munsi y'urubanza rw'Imana kubwiremwa ibabwira yuko Imana iriho kandi ariyo Mana y'ukuri mugabo bafise nijwi mu mutima ribagiriza ikibi buri munsi twabyise sentare ya mica urubanza misi yose mu mitima yabo abo bantu barengutse imbere y'Imana ryajwirizo cari hagarara ivuge riti aha woharira ko ntari nakubwiye aha woharira ko ntari nakuburi aha woharira ko ibintu ntari nabikubwiye nta muntu numwe mwisi azoshobora guhagarara imbere y'Imana ngo avuge ko atari munsi y'urubanza canke atacumuye abakoze rero ibyaha bose batazi ibyagezwe ni mu buryo ntibaronse bya byagezwe bya Mose bose Imana izobacira urubanza bijya byagezwe bavuga bitarinze kwisungwa kuko yarabyanditse mu mitima yabo hari abandi ba kabiri rero bitwa Abayuda aribo bagiriwe ibakwe ry'uko bimwe byanditswe mu mitima yabo babihawe mu buryo bw'inyuguti Mose yaragiye aduga umusozi Imana imuhamagaye amara iminsi 40 n'amajoro 40 Imana imuhereza ibyagezwe byanditswe ku bisate bibiri kugira ngo abimanukane abishire Abisirayeli nabo baca bavuga bati ibi byagezwe kubona Imana ari twebwe yabihaye ni kigereranyo cy'uko yaduhisemwo kuruta abandi bantu bose bo mu isi ntiyo ducira urubanza kandi ari twebwe yahisemwo kwihishurira yirengagije ayandi mahanga yose Paulo acavuga ati ivyo nyene mwahawe mu buryo bw'inyuguti ni kubera iki none mutavyumviye ko twavuze yuko igikorwa c'ivyagezwe ni ikihe n'ukumurika kuko vyerekana ubwiza no kugororoka kw'Imana bihebuje kibazo nuko Abayuda bari muri babandi bose bari mwisi n'ubwoko bumwe mu bundi bwose buri mwisi Abayuda rero nimba batafukamiye Imana babonyiremwa bisobanura ko ari abanyavyaha ariko kandi nimba Imana yahisemo kubahereza ivyagezwe abo bantu bakaba bari munsi y'icaha ivyo vyagezwe nta kindi bikora n'ukumurika mu buryo buhebuje ingene arabagabitanya nk'abandi bose Paulo rero acababwira ati ntimuzosimbura urubanza rw'Imana kuko Imana yahisemo kubahereza ibyagezwe Nivyo n'ubuntu buhebuje ni privilege mwaronse. Mugabo bizocika ibibatsindisha kuko ivyo vyagezwe mwirata mwarabicumuyeko. None mwokira gute urumanza rw'Imana? Imana ishimwe. Ahariho tugeze ahantu atanyishu nimwe ihari kuko haba kwirema abantu bahisemo gufukamira ibigirwamana. Haba mu vyagezwe vyamuritse ikibi kiri mu mitima yabo abantu baca bagaragara n'abanyavyaha kuko ibyaha haje umuco ni nk'uko no kwatsa itara hakaba hari ibintu tutari kubona hari umwijima ibyaha byabo byaciye bigaragara ikibazo ni umuntu azokira gute mbeho Imana irifuza gukiza umuntu inyishu yaratanzwe mu gice ca mbere ca 17 ariko Paulo agira igarukane mu gice cha 3 kuva ku murongo wa 21 kandi azobandanya n'ibice byinshi ariko arerekana ngene umuntu yova gute muri ico kibazo giteye ubwoba arimo kirateye ubwoba naho womenga turavyuka turaja ku mirimo ubuzima bwacu bwa misi yose burabandanya nta giteye ubwoba gihari rimwe na rimwe mbere turatinya ibyo tutari dukwiye gutinya ibihe niyo twumvise ko hadutse intambara canke isi irikirahura n'ibibazo bitandukanye bifatanye n'ubukene ibyo kenshi biratujugumiza mugabo umuntu ntajugumira ku rubanza rw'Imana kanatsinda birumvikana kuko umuntu wese ari munsi y'icaha agamije guhakana ko ari munsi y'icaha Imana ivuze ati muri abanyavyaha umuntu avuga ati Oya je urambesheye. Nico gituma ntidufise ubwoba bw'urubanza rw'Imana kuko ntitwemera icyo Imana ivuga ku muntu. Ushobora wenyene gukira, n'ushobora kwemera ikibanza arimo. Uwo nawe rero Imana yarateguye inyishu. Ku murongo wa 21 avuga ngo ariko noneho. Misi yose y'ijambo ritanguye ni none ko atanyishi hari kwicaha Chaduze cyane gose kandi kuba ari mwisi bose inyishu niyi ariko noneho ni jambo gyerekana ko naho twari tuvuze ububi bwinshi n'ukuyoba kumuntu tukavuga ko abantu bose bari munsi y'urubanza rw'Imana noneho ariko hari inyishu cyo jambo gyerekana hari inyishu iyo nyishu niyi ariko noneho ibyagezwe bitarinze kwisungwa Ikibazo ni kubera iki ibyagezwe mu nyishi Imana itanga idashobora kuvyisunga. Ni kubera ko ibyagezwe ntibishobora na rimwe gukiza umuntu. Ariko uvyumviye vyose ni we wenyine bishobora gukiza. Uretse ko nta n'umwe ashobora kumvira ibyagezwe kuko mu gice cya 3 ku murongo wa 10 havuga ngo nta ugororoka. Nta n'umwe nta utahura nta urondera imana bose barazimiye iyo bava bakagera nimba bari mwisi bose atanu mwagororoka nimba bari mwisi bose atawutahura imana ivuze ati muranduye muri abanyavyaha bobo batemera ico imana iri kiravuga nimba bose barazimiye ivyagezwe bizotuma urubanza rw'imana rubashikako bidatinze kubera ivyagezwe vyerekana ubwiza bw'imana Ivyo rero umuntu wenyene bishobora gutsindanishiriza ni wa wundi asa nayo no kuvuga ashobora kuvyumvira vyose. Vyose atakintu na kimwe ahushijemo. Kibazo rero nuko ngaha muri uyu murongo twamaze kubibona ko kuva mwiremwa n'igihe vyagezwe vyahishurwa atanumwe yashoboye kumvira ivyagezwe. Imana rero ntishobora gukiza abantu ikoresheje ivyagezwe Kuko ibyagezwe kazi kabyo nibyo gutsindisha abantu siko gayemwe birumvika ibyagezwe bihari kugira ngo bitsindisha abari mwisi bose kuko bibere ku kugororoka badafise bigaca bivuga biti ehe Imana ihari igiye kukurandura kuko ehenge nisa ehe nawe ngenusa ibyagezwe bikora nka kimejyajwe ryo mu mutima dufise rivuga riti ikibereye ni iki ariko raba wowe icuhitamwo ingene kimeze ikibereye ni iki ariko raba wowe inzira zawe ingene zimeze ivyagezwe bikora kime conscience irikirakora no gutsindisha umuntu ariko ngaha Imana igomba gutsindanishiriza umuntu. Ni gute Imana yotsindanishiriza umuntu? Mpere ku ijambo ryoroshe, umwanya wa mbere ntibikunda. Kubera iki? Kubera umuntu n'umunyabyaha, Imana nayo iragororotse. Umuntu nimba ari umunyabyaha Imana nayo igororotse, bisobanura ko bari mu isi bose bakwiye gucirwa urubanza, mu yandi majambo bakwiye gupfa. Kandi abo bantu wanashima naho bahakana ikibanza barimwo barazi neza ko arirwo rubanza babereye. Ndabibutse wa murongo wo mu gice cya mbere, abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa, nta n'umwe ari mu isi atazi yuko akwiye gupfa kubw'ibyaha byiwe, ariko baguma bahakana bakavuga bati ntitunana tuguma mu nzira zacu. Imana rero muri uyu murongo wa 21 ntishobora kwisunga ibyagezwe, kuko ibizanye yocirandura bose, kuko bose bari munsi y'icyaha. None itabyisunze ari byo bigaragaza ubwiza bwayo no kugororoka kwayo, yohava yisunga iki kugira ngo ikize umuntu? Murabe inyishu acatanga, acavuga ngo ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana, n'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Ikibazo ngaha gikomeye gihari ni hari iyindi nzira ishobora gutuma ukugororoka kuva ku Mana gushikira abantu bidaciye mu byagezwe? Murumvaga abantu b'Imana, hoba hariho iyindi nzira yingena abantu bokira urubanza rw'Imana mu kuronka kwa kugororoka badafise bidaciye muri ibi byagezwe yatanze? Pawulo avuga ngo ego, iyo nzira iriho. Iyo nzira ni yuko kugororoka kuva ku Mana gushobora gushikira umuntu biciye gusa mu kwizera Yesu Kristo, kugira ngo uwizera wese ahabwe uko kugororoka. Haca haza mu izina ryitwa Yesu Kristo. Ni gute ibyagezwe bitisunzwe ukugororoka kw'Imana gushobora gushikira abantu? Ni mu gihe gusa bizeye Yesu Kristo. Yesu Kristo ni nde? Ni Imana yahozeho ibihe bidashira. Yesu Kristo di wabayeho mu gihe kanaka nk'uko twabibonye mu kinjana cya mbere, ni Imana yabayeho ibihe bidashira nk'uko data yamyeho na mwemu. Mu gihe kanaka yemeye kwambara umubiri kugira ngo aze ari mu isezerano rishusha n'irya mbere Imana yari yagiriye danye na Adamu, kugira ngo yumvire ibyo Adamu atashoboye kumvira, ateko yakire rwa rubanza ruri ku bantu bose. Mwumvirize, uburyo bwonye n'ukugororoka gushobora gushikira abari mu isi bose ni ingene Imana yamyeho ibihe bidashira bikunda ko yambara umubiri nk'uyu jewe nambaye. Yesu yarambaye umubiri ubabara nk'uku mbabara, Yesu yaratsitara akababara, Yesu yarashobora gushikirwa n'indwara, Yesu yarashobora gusonza nk'uko twabibonye muri Bibiliya ko yasonze, Yesu yarashobora kunyoterwa. Aza yambaye umubiri kugira ngo bimwe Imana yabwira Adamu ati uze wumvire uzobaho, abeho ngaha mu isi imyaka 33, abyumvira byose atakintu na kimwe akuyego. Kuko Imana rero yari yavuze ati ni wumvira ibi byagezwe uzobaho, bisobanura ko atari bwaronka ubwo bugingo budashira. Ubwo bugingo budashira yaburonse kuko yumviye uwo ni Yesu Kristo, kuko Adamu byaramunaniye. Ariko niyo utumvira uzopfa ibihe bidashira. Ngaha Pawulo ariko arerekana ko inzira yonyine Imana ishobora gucamo itisunze ibyagezwe ari uwo mwana w'Imana yambaye umubiri, hanyuma yumvira iby'Imana isaba, mu kuvyumvira apfa urupfu twese twari gupfa, kugira ngo uwizeye ibyo yuko Yesu yumviye mu gishingo ciwe kandi yapfuye mu gishingo ciwe acahaga kugororoka kuva ku Mana. Bisobanura iki bantu b'Imana? Bisobanura yuko Imana idashobora guheba urubanza rwayo, ahubwo hakenewe kuboneka ushobora kugwambara mu gishingo c'abari mwese. mugaba bari mwisi bose inyishu ni oya mu gishingo c'abari mwisi bizera murabengene Paulo yanditse yavuze ngo nukugoroka kuva ku mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe si abari mwisi bose uko kugoroka gushikira abari munsi y'ukwizera ico gikorwa Yesu yakoze nico gituma nta yindi nzira nimwe ishobora gutuma umuntu atsindanishirizwa canke ava munsi y'urubanza rw'Imana atari uko yizera ico gikorwa Yesu yakoze. Pawulo acashiramo ikindi kintu akavuga ati erega uko kugororoka Imana yaguhishuye kuva kera mwabonye yavuze ngo gushingirwa intahe n'ibyagezwa n'ibyo bavugishwa n'Imana bisobanura yuko kuva muri rya sezerano Imana yagiranira n'Abisirayeli Imana yazirerekana yuko ibyagezwe yabahaye ntibishobora gutuma batsindanishirizwa ahubwo yari iteguriye umwana Yesaya igice cya 53 n'ibindi bice byinshi muri Yesaya n'ahandi muri Ezekiyeli uwo mwana azoza mu isi azobabazwa azobwirirwa nabi ariko ni bo wenyine azashobora gutanga agakiza ku bari mu isi. Pawulo ngahayerekana ati erega ibindi ndababwiye si bishasha kuva mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana aka gakiza gatangaje katava mu byagezwe kari karahishuwe kugira ngo uwizeye kuva ico gihe nshamvuga ati ni guhera kuri ba Aburahamu. Aburahamu Imana ivuga ngo mu byanditswe havuga ngo yarizeye abiharugwa ko nk'iki nko kugororoka yari yizeye iki yari yizeye iri sezerano igihugu Imana yamusezeraniye ko izomushikanamo muze murabe neza ico gihugu nta nico yashitsemo mugabo ngo yabone ikindi gihugu kiruta ico ubwiza umwubatsi wacu ari Imana arizera abiharugwa ko nko kugororoka Imana ntiyigeze ihindura ingene ikiza abantu kuva mu isezerano rya kera Imana yakiza abantu biciye gusa muri uku kugororoka kuva mu mwana wayo atahandi gushobora kuboneka atari muri Kristo. Ivyagezwe Imana ntiyigeze bitanga ngo bikize abantu ivyagezwe Imana yabitanze kugira ngo bibereke ko ari abanyabyaha. Imana ishimwe kuko yibaza ko ibyo bikuramwe agakiza arihenda kuko vyagezwe vyerekana ko ari umunyabyaha adashobora kwegera Imana. Ariko Imana yarerekanye indi nzira kandi yerekana kuva kera kuva mu byahishuwe n'abavugishwa n'Imana ati hari inzira Imana yamye ifise mu mutima yayamanye ibihe byose yuko umuntu ari munsi y'icaha atabundi buryo na bumwe bw'ingene yokira atari uko atsindanishirizwa no kugororoka kuva mu mwana wayo. Iyi nkuru isanzwe gutya iyi nkuru umenga nta kigoye kirimwo ubworohe bwayo nibwo bunaniza abantu bikanka kubitsera abantu baravuga bati ikicyo gusa Imana ishaka gusa ko nizera yuko yateguye ibihe byose yuko nzokizwa nayo biciye mu mwana wayo oya sico gusa ishaka ni gute nogerageza kubaho neza kugira ngo iyi Imana ibonye kubaho kwanje neza inshime inyinjize mu bwami bwayo. Murabona ukoroha kw'inkuru y'agakiza niko gutuma abantu batizera uburyo ubutumwa bwiza bworoshe gutahura uburyo ubutumwa bwiza umenga ni ikintu gisanzwe ico nyene nico gituma abantu badashobora kubwizera kubera iki bavuga bati ibyo bintu birakengeretse nta mana yoha agaciro umwana wayo ku buryo kwemera gusa yuko ndi umunyabyaha ntashobora kwikiza ariko Kristo wenyine ari washobora kwakira urubanza rw'Imana kugira ngo mbabarigwe ntibihagije kugira ngo Imana inyemere bantu b'Imana guhakana ico no guhakana Imana kumwe abantu babonye irema bayihakanye kumwe abantu babonye ibyagezwe ahubwo bipfukura ibyaha byabo niko abantu babonye ubutumwa bwiza bagahakana ikimana iri kiravuga ko atana kimisaba umuntu ariko ibyo isaba byose yabisabye umwana wayo bisobanura ko byose yarabyumviye yo nyene hanyuma ije no mu gishingo cy'urubanza rw'abazokwizera bose. Kwizera bisobanura kwakira ko Imana atana kimwe isaba ariko ibyo isaba byose yabikoze yo nyene kugira ngo jewe mbaho ndamahoro nayo. Aya majambo ariko aravugwa bicika ibintu bisanzwe kuko petetse babyumva kenshi abantu bikanka ko bizera kuko iyi nkuru menga ntagishashizanye bano bimana ntagishasha ndabazaniye umunsi ndababwiye yuko kugira ngo umuntu akire urubanza rw'Imana ari uko gusa ibyagezwe kimwe bidashobora kwisungwa ariko igishobora kwisungwa ari kugororoka kw'Imana kwahishuwe kuva kera mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana yuko Kristo azocika uwumvira Imana muri byose n'impongano y'abazokwizera bose kugira ngo babeho bafise ugutsindanishizwa kutavuye mu bikorwa byabo ariko batsindanishizwe n'igikorwa Yesu yakoze Imana ishimwe ico nico kizana umunezero wabizera nico twirata buri munsi yuko Imana itoharura amakosa yanje naho ryoba rimwe gusa ntiyoshobora kugirengagiza kuko kijya caha cyose ukora nico utarakora uzokora ijo Yesu yarumvise ububabare bwacu ari ku musaraba kuko Imana nta caha na kimwe ishobora kwirengagiza icaha cyose kizokogwa ngaha mwisi Yesu atabambiwe bisobanura ko atamuntu n'umwe ashobora kwinjira mu bwami bw'ijuru ariko Yesu yarababaye ari mu mubiri aravuga ati ewe data ko twamanye ibihe byose ni gihe kikumpebesheje uburemere n'ububabare bufatanye n'igikorwa yakoze ku musaraba nta wundi muntu yari gushobora kubyihanganira uretse nico nta n'umwe agororotse yari gushobora kumvira Imana nk'uko Kristo yumviye nico gituma muri iki gitondo ndabibutsa yuko naho abantu bose bari munsi y'icaha kandi bari munsi y'urubanza rw'Imana noneho Imana yaratoye inzira y'agakiza kabo itarinze kwisunga ibyagezwe Kristo yapfuye mu gishingo cabo arumvira muri byose kugira ngo tubeho turabidegenze Imana ishimwe nashaka ndangize mpamagarira umuntu wese akengera aya majambo Paulo aramubwira ubutumwa bwiza ntibuteye isoni Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 16 naho benshi babukengera naho benshi bavuga bati ibi ni ibyo abaporoti bitagira iyo bija niyo biva aba bantu bo kuri Nowe yababwira ati igishobora cyonyine kubakiza umwuzure nuko mwinjira mu bwato abantu bakizagira bakavuga bati akagatama karashaje shobora kuba uri kuvuga uti uyu ariko asubiramo bimwe numvise inshuro nyinshi abaporoti bavuga mugabo reka ndakubwira ntushobora kuzosimbura urubanza rw'Imana kandi umunsi uzopfa ibyabo bizaba biheze nta kapasite cyangwa ubushobozi uzobwifise bwo gushobora guhitamo iyi nzira Imana ikirerekana ngaha bantu b'Imana ubutumwa bwiza ntibuteye isoni nibwo bushobozi bwonyine buhari mu bikorwa nta bushobozi buhari kuko ibyagezwe byerekana yuko ugerageza kumvira Imana adashobora kubishikira kuko bimurika aho umuntu adashobora gushika mu kwerekana ubwiza bw'Imana ubutumwa bwiza bwonyine nibwo budateye isoni kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki ibi bisobanura ko ushobora kuvuga uti ndizera kuko nakuriye mu giporotsi ndizera kuko ntazi n'umunsi natanguye kumva ubutumwa bwiza ndizera kuko ababyeyi banje ari abaporoti yaba Umuyuda yaba Umugiriki bose bari munsi y'urubanza rw'Imana mu gihe bokengera ibi kuko bibaza ko bamba babyumva agakiza nuku kuba umwe na Kristo mukumva ko icantandukanya n'Imana nta kindi cobinkura ko atari umwami Yesu aje hagati yanje n'Imana kugira ngo shobore kuronka amahoro nayo Imana ishimwe ubutumwa bwiza ntibuteye isoni nibwo bushobozi bwonyene tutisunze ibyagezwe tutisunze ibikorwa byawe bushobora gutuma Imana igabira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ugashika ku Mugiriki mbega urumva yuko ubu butumwa bwiza ari ubwe wawe ni giki cyo kubuza kuza kuri Yesu kuri twebwe abizera bitwereka uburemere n'ubushobozi buri mu gikorwa cy'umwami Yesu ninde yo kubaho kagukengera amaraso ya Kristo kandi ariyo yatwogeje ibyaha ninde yo kubaho kagufata ibisanzwe iki kimazi n'uyu mugambi udasanzwe w'urukundo rw'Imana w'ingene Imana yo kwambara umubiri ku bwanje Imana ntiyadukijije muri rusange Yesu avuga ngo abo data bose yampaye ndabazi kandi ndabashikana kuri aka gakiza gatangaje. Yesu igihe yaza izina ryanje yararize. Haraciye imyaka 2000 sinari bwabeho, sinari nzi nuko Imana inzi, mugabo Imana yari izi yuko mu gihe kanaka nzokumva ubutumwa bwiza hanyuma nkizera. Ku bari mu isi bose no ku bana bazovuka, Imana muri Kristo Yesu yarumviye ija mu gishingo cyabo kugira ngo bashobore gukira ibigabitanyo byabo. Iyo Mana yatumenye gutyo, ninde atotangazwa n'ubwiza n'ubushobozi buri mu rukundo rwayo. Pawulo mu gitabo cy'Abanyefeso avuga ati, ntibitahuritse uburemere bw'urukundo rwayo, uburebure bw'urukundo rwayo sinshobora kubasigurira. Kuko nawe nyene yari munsi kure cyane gose ahubwo ahiga abarondera izina ry'Imana akabagirira nabi akabica. Mugayo uwo kubw'igikorwa Yesu Kristo yakoze niwe Imana yahamagaye kugira ngo ahindure abandi abizere ubutumwa bwiza turiko turavuga uyu munsi. Ubutumwa bwiza tubuzi kuko umwicanyi yizeye Yesu Kristo hanyuma akavuga ko atahandi hari ubushobozi bushobora gukura umuntu munsi y'urubanza rw'Imana atari mu kwizera umwami Yesu. Imana ishimwe. Dusabe mu gusenga yuko Imana yohumura amaso y'abatarizera bari muri iki kibanza. Tubisabe nk'ishengero twese, ariko twese ngaha turi ngaha natwe dusubire dusabe Imana kudusubiza uburyohe n'uburemere bw'ubutumwa bwiza, kwa ta kindi gishobora no kutweza atari ubu butumwa bwiza nyine.